9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u posljednju emisiju Nevidljivi ljudi ove 2018. godine želi vam Ranko Stojilović. Šta drugo da vam poželimo za sam kraj ove godine nego dobar prijem, ma kako nas slušali, još bolji program i bogatu radiofonsku ponudu u godini pred nama. Nadamo se da nećemo prestati da vas iznenađujemo i da ćemo uspješno opravdati renome koji naša kuća ima i u godini kada će biti tačno 95 leta od kako su se iz Rakovice etrom pronele prve reči ovde Radio Beograd. A posljednja emisija Nevidljivi ljudi u 2018. biće jedna vrsta zvučnog kolaža sačinjenog od šetnji kroz novogodišnje programe i čestitke emitovane na Radio Beogradu 40. 50. 60. i 70. godina prošlog veka. Moći ćete da čujete kako su 1. januara daleke 1958. u emisiji Radio vam odgovara slušalcima predstavljene igre uz koji su ljudi nekada dočekivali novu godinu, kao i kada su nastale novogodišnje čestitke. Iz novogodišnjeg dnevnika posljednjeg dana decembra 1960. izdvojili smo reportažu sa beogradskih ulica neposredno uoči dočeka, a radiokritičar Đorđe Đurđević vratit će nas u novogodišnje emisije legendarne Vesele večeri. Branislav Cvetković podelit će sa nama sećanja na takozvani prvi tim radija Miću Orlovića i Dragoslava Baticu Savića. A u pretprazničnoj kutiji za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa dramskom umetnicom Mirom Stupicom. Ona je za ciklus emisija Gost drugog programa govorila 1974. i u moru zanimljivih i atraktivnih odgovora o pozorištu i o svojim najdražim ulogama posebno se osvrnula na specifičnosti snimanja radiodrame. Pa i traka koja u našem tonskom arhivu nosi redni broj 1, novogodišnja je na neki način. Novu, 1947. godinu, svim građanima tadašnje Federativne narodne republike Jugoslavije poželeo je niko drugi do Josip Broz Tito.
Nastupa 1947. godina. To nastupa druga posljeratna godina našeg mirnog razvitka, naše obnove i izgradne porušene zemlje. Neka 1947. godina bude godina još većih pobjeda u izgradnji naše zemlje. Stvorimo ove godine svima u ratu postradalim rodoljubima krov nad glavom. Neka ova godina bude godina sveopšteg radnog poleta i stvaralaštva. Sa čvrstom vjerom da ćemo ostvariti sve što smo postavili kao zadatak, pregnemo na rat 1947. godini. Neka je sretna svima našim narodima 1947. godina.
Bio je to odlomak sa snimka koji je u našem tonskom arhivu zaveden pod rednim brojem 1. Čestitka predsjednika Tita za novu 1947. godinu. Sličnih snimaka ima sve do kraja 70. godina. Ali nova godina je bila na talasima radija i odličan povod da radio opravda i svoju obrazovnu ulogu. Tome u prilog ide i sljedeći snimak koji ćemo čuti. Reč je o emisiji Radio vam odgovara, u kojoj su 1958. godine slušalci na pitanje o istoriji obeležavanja nove godine dobili pregršt radiofonskih odgovora. Od istorije plesa do novogodišnjih čestitki i razglednica. Podsjetimo, ovaj zvučni kolaž emitovan je u oči nove 1958.
Radio Beograd. Emisija Radio vam odgovara.
Ovu emisiju namenili smo onim slušaocima koji su nam posljednjih dana decembra uputili razna pitanja o tome kako su ljudi nekad proslavljali doček nove godine.
Oni koji nisu prespavali novogodišnju noć, zabavljali su se u zvuke muzike, igrajući tango, rumbu ili neku drugu igru. Ali vratimo se malo u prošlost.
Igre imaju svoju istoriju. Tokom vekova jedna društvena igra smenjivala je drugu. Svaka je imala svoj vek, kraći ili duži, svoje doba kada je bila u modi. Čujmo sada nekoliko najpoznatijih starih društvenih igara koje će nas podsjetiti uz kakvu su muziku ljudi nekad očekivali nove godine.
Glavna društvena igra u drugoj polovini 17. i kroz ceo 18. vek bio je menuet.
Menuet je nastao u Francuskoj na bazi raznih narodnih igara. Parovi su igrali pojedinačno. Za sve vrijeme dok je bio u modi, menuet se stalno menjao i usavršavao. Ono što je činilo draž ove igre bilo je držanje partnera, stil kretanja u igri i pokreti kojima su igrači u stvari isticali svu raskoš tadašnjeg odela.
Osamnaesti vek. Vek u kome je u salonima za igru gospodario kadril. Možda ste nekad na filmu vidjeli kako je izgledala ta igra. Parovi su stajali u grupama, obično svrstani u dve kolone. Igra je počinjela poklonom svome i susjednom paru. Kadril je uvijek imao svog aranžera, nekog boljeg igrača, koji je stajao na vrhu jedne kolone kao prvi par sa svojom igračicom. On je objavljivao figure i starao se da se igra odvija u redu.
Jedna živahna igra je u 19. veku naglo osvojila ljubitelje društvenih igara u Europi. Bila je to mazurka. Da se podsjetimo i na jednu igru iz našeg veka, koje se verovatno mnogi danas sećaju.
Ovo što slušate jeste Charleston, okretna igra koja je bila u modi relativno kratko vrijeme, od 1922. do 1926. godine.
I na kraju nešto o običajima čestitanja nove godine.
Običaj čestitanja novogodišnjih praznika postojao je još u starom Rimu. Čestitke su slane u obliku glinenih tablica, ukrašenih raznim slikama i crtežima sa natpisom "Najlepše želje za novu godinu". Po mišljenju nekih historičara, iz tog vremena potiču prve čestitke za novu godinu.
Inače, prve štampane čestitke pojavile su se u Londonu 1846. godine. Ovaj način čestitanja nove godine naročito se raširio u drugoj polovini prošlog veka, kada je pronađeno štampanje u boji. Neki statističari tvrde da pismonoše širom sveta svake godine raznesu preko 3 milijarde novogodišnjih čestitki.
Bila je to emisija Radio vam odgovara za novu 1958. godinu. A prednovogodišnje gradske vreve beležile su u to vreme udružene radiostanice Jugoslavije. Evo jedne prave radijske reportaže, oplemenjene obiljem zvukova atmosfere, saobraćaja, glasova, kolportera. Snimak je iz emisije Dnevnik poslednjeg dana 1960. godine.
U ovoj emisiji Dnevnika uključujemo studije radio stanica glavnih gradova svih naših republika. Radio Beograd.
Govorimo sa Terazija, glavnog trga Beograda, našeg glavnog grada u predprazničko veče. Oko nas je vreva, skoro bi čovek rekao poslovna, jer povorke prolaznika žure kućama. Za neki sat ovde i svuda biće drugčije. Žurbu će zameniti veselje. I ovde, na ovom mestu, mnogi beograđani po tradiciji sačekaće novu godinu. Ostalo je još nešto više od 4 časa do ponoći. Još manje do početka slavlja, dočeka, veselja. Otuda ova užurbanost i stiska, paketi ispod ruku, mnoštvo vozila.
Beograd snima i mnogo snova je tu, kad stvarnost nade skrima, sve želje tacu u snu.
Novosti večnost, uski komentarnost, najnovosti novostečnost, novosti večnosti, još nekoliko broja.
Večeras kasnije, Terazije neće biti ni nalik na ove sada. Žurbu će zameniti razdraganost. Više niko nikuda neće hitati. Između jelki, koje su neočekivano izrasle na asfaltnom prostoru sredinom trga, tiskaće se ljudi, razviti kolo. Izmenjivaće se pozdravi i zagrljaji. Ispod stotina šarenih lampiona i džinovskih pahuljica od svetiljki bit će veselje, spontano, atmosfera i srdačnost zbog kojih Beograd zavole svi koji u njega jednom dođu. Tačno u ponoć otkucaće časovnik na pošti, a njegove otkucaje vetar će doneti bulevarom revolucije i desetine hiljada Beograđana ovde će sačekati i pozdraviti novo leto. Ove noći trg nijednog časa neće biti pust. Čak će na onom krugu u sredini posut konfetama ostati i saobraćajac.
Saobraćaj je na Terazijama živ, ali pogotovo u oči nove godine. Svake nove godine Beograđani se vesele, počekujemo da će biti i sada tako.
Stotine i hiljade će i njemu prići čestitati novu godinu i poželeti svaku sreću. Terazije na kojima kuca bilo Beograda i kojima će proći desetine hiljada nas u toku ove novogodišnje noći, svetle su i blistaju novogodišnjim perlama boja. Mnogi će od nas noćas zastati na čas kraj ograde onog malog parka koji se tu dole spušta padinom prema Savi. Odatle se pruža pogled na Novi Beograd, na jedno ogromno radilište sa koga se kroz skelete još nedovršenih zdanja već snažno probijaju svetiljke. I tamo gde leži budućnost našeg grada, noćas se dočekuje nova godina. Ostaje nam još svega čas dva, najviše tri ovog hitanja, vesele novogodišnje zbrke, priprema. A zatim nastupa najlepša noć godine, novogodišnja noć. Neka nam svima donese ono što želimo.
Eto tako je slušalcima radija preneto kako je na ulicama Beograda proslavljana nova 1960. godina. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Talasima Radio Beograda 2 nastavljamo zvučnu šetnju kroz novogodišnje programe Radio Beograda, a neki od najpopularnijih rađeni su u okviru legendarne Vesele večeri. Evo kako ih se za emisiju Nevidljivi ljudi setio teatrolog, pozorišni i radiokritičar Đorđe Đurđević.
Nema više Vesele večeri, ali spomen na nju znamenje je prvih ranijih radijskih novogodišnjih dana i noći. Svima je dobro znana već poslovična praznična atmosfera kojoj se ne odoleva uoči, a i prvih dana i noći svake nove godine. Tada, naime, našim raspoloženjima suvereno vladaju njihova veličanstva i visočanstva, razbibriga i razonoda, ponekad i po svaku cenu, ali uvek jedno ali devojci srećo kvari, pa stoga baš u ovom trenutku u kome još bruje slavljenički akordi, nije na odmet podsjećanje na činjenicu da je skoro pola veka u prazničnim, pogotovo u novogodišnjim programima Radio Beograda, institucija smehotvorstva koja se zvala Veselo veče, i po nekom nepisanom pravilu upravo tada imala svoj zvezdani čas. I urednici i saradnici i svi popularni izvođači Vesele večeri i te kako su znali i umeli da iskoriste tu priliku da povodom svake nove godine nadmaše sami sebe, da najspontanije oduševe slušaoce svih uzrasta, da ih razvesele smehom koji u skali od kikota do zacenjivanja osvaja i one najuštogljenije namčore za koje se kaže kako prepodne mrze sebe, a popodne ceo svet. Mi ćemo, poštovani slušaoci, onako za svoj groš i svoju dušu, prevrćući prašne knjige i hartije, a i stranice starih radio albuma, u spomen na staro, dobro, veselo veče Radio Beograda i u cilju da se i vi prisetite i razvedrite, citirati neke od novogodišnjih zgoda i nezgoda davnih emisija Vesele večeri, da bismo na kraju ponovo čuli jednu od urnebesnih scena iz repertoara Vesele večeri. Pod naslovom Pozorišni repertoar u jednoj od prvih novogodišnjih emisija Vesele večeri čuli smo i ovo. Umesto zakazane predstave Sumnjivo lice davaće se bez krivice krivi. Ulaznice za predstavu Sile ne važe za komediju Prst pred nosom, koja je otkupljena, a karte za komad Kralj Betajnove važiće za Seviljskog Berberina, koji se daje umesto bez krivice krivi. Ulaznice za Večitog mladoženju mogu se koristiti za predstavu Sumnjivo lice, ukoliko ta predstava ne bude otkazana. A od ko zna koliko epigrama oglašenih u Veseloj večeri čujemo bar ova dva. Čovjek je postao od majmuna pre mnogo leta, a ja nešto razmišljam u ove dane, da li je čovjek silazeći sa drveta pao na niske grane. Ćutanje je zlato, ali moram reći, mnogi su bogatstvo stekli govoreći.
Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo, svi smo eto sada radi, da se našalimo. Spremili smo za vas vode velike i male, verujte nam, bit će ovde i pesme i šale.
A će pesma, a i šale te, brige vaše odneti vam se. Da će pesma, a i šale te, brige vaše odneti vam se.
Svi se ljudi sad vesele, od Ohrida pa do Osla, ali i ove noći bele neko ima puno posla.
I na zemlji svaki kutak, dok sad peva i dok pije, zavirimo za trenutak u stanicu milicije.
Druže Maksiću, vi ste privedeni jer je protiv vas podneta prijava da ste malo čas u punom gasu.
Izvinite, pod gasom.
Da, da, to se vidi. U punom gasu prešli raskrsnicu, iako je bilo upaljeno crveno svetlo, i udarili u stup svojim rekordom.
Tačno, tačno. To mu je rekord, već peti put.
Da li su navodi prijave tačni?
Pa ovako, i jesu i nisu, znate.
Kako to i jesu i nisu? Jesu li vaša kola prošla kad je bilo upaljeno crveno svetlo i udarila u stup?
Jesu, jesu, ali ja nisam kriv.
Pa ko je kriv?
Kriv je stup i skrivio se.
Ostavite vi stup. Vi ste vozili kola.
Koje ne, kola je vozio Đoka. Ja sam kola pozajmio od Mike, pa je kola vozio Đoka.
Koji Đoka?
Ja zapravo, trebalo je da ih vozi Mika.
Je, tačno, a ja sam pustio da kola vozi Đoka da se uči.
Pa zar on nema dozvolu?
Ima, brate, kako da nema?
Kako ima dozvolu kad ne zna da vozi?
Pa je, dozvolu pozajmio od Save.
Zašto Sava nije vozio kad ima dozvolu?
Pa nije mogo. Pre godinu dana otišao u inostranstvo.
Ja ipak mislim, nisam siguran, ali mislim da je Pera kriv.
Ma koji sad Pera?
Moj brat Pera, trebalo je on da vozi, znate.
Pa što nije?
Pa kako da vozi kad nije bio u kolima?
Molim vas, nemojte da me zadržavate, druže Maksiću, vi ste krivi.
Tamam posle, ja sam kriv.
Zašto?
Pa zato što je kola dao Đoki.
Pa dobro, ljudi, Đoka nije kriv, nije. Laza nije kriv, Mika nije kriv. Pa ko je kriv?
Niko.
Neko mora da je kriv.
Šivo mora neko, obično je kriv vozač ili tako.
Pa ko je upravljao kolima?
Niko.
Kako niko?
Pa lepo niko. Mika je mislio da ja vozim.
A ja mislio da ovaj vozi.
U stvari, svi smo sedeli pozadi.
Bio je to novogodišnji prilog u jednoj emisiji Veselo veče. Autor je bio čuveni Slobodan Kića Stanković, a dugogodišnji novinar i urednik Radio Beograda Branislav Bane Cvetković nas u današnjoj emisiji svojim medaljonima podsjeća na nekadašnje prvotimce Radio Beograda, kako ih je nazvao, na svežu krv koja je krajem 50-ih unela neke nove impulse u programe radija. Jedan od njih je nadaleko čuveni televizijski voditelj Miloje Mića Orlović, prvi voditelj televizijskog dnevnika za koga povremeno zaboravimo da mu je vetar u jedra usmerio baš Radio Beograd. Slušamo Baneta Cvetkovića i jednu od brojnih anegdota koja govori o nesvakidašnjoj novinarsko-reporterskoj lucidnosti Miće Orlovića.
Jedan od prvih mladih ljudi koji je kročio u Radio Beograd je bio Miće Orlović. Živio u Studentskom gradu, bio je spiker te radio stanice. Jedan njegov dobar prijatelj, bez njegovog znanja, prijavi ga za konkurs sa spikera u Radio Beograd. On je otišao i kad je čuo da 150 ljudi čeka zajedno sa njim za jedno jedino mesto, on je hteo da napusti sve to. Ovaj prijatelj ga natera da ostane. Otišao je pred mikrofon i on je jedan jedini koji dobio posao. Počeo je da radi, naravno, prvo kao spiker. Mic po mic učvrstio je svojim izvanrednim jezičkim znanjem i kapacitetom, potvrdio se i, pošto se bavio košarkom, on je odlučio da malo pokuša u sportskoj redakciji. I u jednom od prvih, naravno, nije bio onaj koji prenosi, postao je glavni, a njemu su dali ogromnu jednu aparaturu koju je vukao na leđima da on napravi intervjue sa terena. I on je otišao i stao iza gola. Tada se igrala utakmica, koja dva tima su, ne znam, ali znam junaki. Perica Radenković je bio golman, Perica je degažirao loptu, poslao je na suprotni kraj i Miće je pomislio, sad imam vremena. On je pružio mikrofon Perici i postavio mu neka pitanja i ovaj je u toku utakmice Mići odgovarao na ta pitanja. E sad, pošto komunikacija nije postojala između terena i glavnog prenosioca, onda je Mića na aut liniji, u trenutku kada je Miloš Milutinović menjao kopačku za šnirao, klekao, Mića je prišao i opet, u toku utakmice, intervjuje sa čovekom. Nikad više u istoriji fudbala se nije dogodilo da neko napravi tako nešto. E, to je samo ono o čemu ja govorim. Ta mladost je unela nešto do te mere novo i šokantno. Čak i ako to nije iskorišćeno, ta mladost je učinila da ljudi, pod znacima navoda fosili, počinju da razmišljaju, paziti, ovi mladi donose nešto novo.
I ko je to sve igrao da se poslužimo rečnikom sportskih reportera u tom mladom prvom timu radija, kako ga naziva Branislav Cvetković? Jedan od njih je svakako bio i Dragoslav Ž. Savić, prvi urednik emisije Ko dva bela goluba. Ta emisija je pred kraj ove godine, koja nam sve sigurnije izmiče, obeležila čak pola veka trajanja. Bane Cvetković o Dragoslavu Batici Saviću, atmosferi i pisti za uzlet mladih prvotimaca Radio Beograda s kraja 50-ih.
Mislim da je potrebno pisati radni ambijent u Radio Beogradu s kraja 50-ih i početka 60-ih, kada su njega banuli prvi mladi, među njima i Batica Savić. Tadašnji autori, urednici, tonmajstori, spikeri bili su sredovečni ljudi, čeličnog poštovanja tadašnjih pravila, izgovorene reči, čak i zabavne,
humorističke, nazovi neozbiljne emisije, bile su precizno i vešto uozbiljene na dozvoljeni i važeći nivo slobode važeće ideologije. Jedan primer, moj. Snimao sam razgovor sa poznatim istraživačem prirode. Pričao je jednom trenutku o zmiji čiji otrov toliko jak da ako vas ujede, a nemate pri sebi protiv otrov ili bolnicu u neposrednoj blizini, jedina šansa da preživite je da odsečete ruku ili nogu. Ja sam ga upitao, a šta ako vas ugrize za glavu? Tog trenutka skočio urednik koji je bio prisutan u studiju, zaustavio snimanje i rekao mi, taj humor ostavi za kod svoje kuće. I tada sam primio prvu injekciju autocenzure. Na sreću niko od nas mladih nije postao zavisnik od te bolesti, poput naših starijih kolega i rukovodioca, već smo krenuli u simpatične kružoke rađenja ideja o programskim podmetačinama, koje bi bilo ukapirane od strane uredništva tek posle emitovanja. I u to i takvo vreme, takve ljude i okolnosti, takav Radio Beograd, banuo je Dragoslav Batica Savić. Talentovan i vrlo potpuno svoj. On se kao stvaralac protiv tvrdo prisutne cenzure borio i izborio totalnim uništenjem sopstvene autocenzure. Ta četica mladih ko se pojavila, oni ne bi ugrozili taj bataljon sivih oklopnika da među njima nije bilo nekoliko mudrih urednika. Shvatili su da talasi Radio Beograda su bonaca i da moraju da se uzburkaju. I oni, ti urednici, nisu širom otvorili vrata, ali su ih odškrinuli taman dovoljno da te sveže, moderne, poglavito smeli ideje stignu u etar. Duško Radović, Milan Bulatović, Neda Depolo, Mira Mitrović, Nikola Karaklajić bili su recimo urednici koji su poput profesora Koste Vujića uočili da će mladi ljudi poput Ljube Simovića i Miše Pavića ili klinci Ljubivoje Ršumović, Miša Brujić, Vlada Jokić Globus, Aleksandar Saja Lukić, Mićo Orlović, Oka Lazović, Jovan Šujica, Bane Todorović, Milan D. Špiček i Batica Ž. Savić postati asovi poezije, književnosti, zabavnih, dokumentarnih i sportskih programa Radio Beograda, a i kulturnog života cele tadašnje zemlje. Eto, to je. Imali smo sreću da nije baš sve bilo sivo i da su neki ljudi prepoznali boju koju mi donosimo.
Passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, bracelet inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds.
s'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal au bas. Wow. À force de
remuer, remuer.
J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains.
Wow.
À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds,
hey.
J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Kutija za pamćenje.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Vreme je i za naš prednovogodišnji paket, a kada otvorimo tu kutiju, ona će, verujte, zaista biti za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas odabrao da se podsjetimo dramske umjetnice Mire Stupice, koja je za ciklus emisija Gost drugog programa govorila među prvima, pre 44 godine. Njena biografija je po mnogo čemu i biografija posleratnog našeg pozorišta, jer mu je decenijama davala, iz sezone u sezonu, nova zlatna slova i glavne uloge koje se čuvaju u trajnom sećanju. Čujmo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i poznanstvo sa Mirom Stupicom, a zatim i odlomke iz spomenutih razgovora.
Krajem 50. godina, to je bilo moje studentsko vreme, rado smo išli u pozorište. Nije bilo drugih izazova. Išli smo još na kolara sa predavanja. Već mi iz unutrašnjosti nismo imali, razumeli se u ozbiljnu muziku. I u početku smo se predivali prema pozorištima. Omiljeno je bilo Jugoslovensko-dramsko pozorište, narodno manje. Na kraju smo vrlo redko išli. Mi kasnije smo počeli da se opredeljujemo za glumce. Pa kažemo, idemo da vidimo Milivoja Živanovića, idemo da vidimo Miru Stupicu i da vidimo Nevenku Urbanovu, Mariju Crnobori, da sad ne ređem sve ostale glumce. Tako sam ja prvi put video Miru Stupicu i to video kao Petrunjelu. I mislim da je to uloga koja je odredila njen lik, njen život, njenu scensku ukupnost. Kasnije sam je upoznao. Posebno mi je bilo drago što sam u Jugovu, gde je Milan Đoković imao vikendicu, gde sam često išao, do njih imali vikendicu Bojan i Mira Stupica i tamo smo se viđali. Mira je bila vrlo prijatna. Sa mojom Mirom je vrlo rado razgovarala, čak više nego sa mnom. Miru sam kasnije, dok sam radio u kulturno-prosvetnoj zajednici, molio i uvek se odazivala da idemo po Srbiji. Recimo, ona je otvorila jedan od festivala u Kuli, Republički festival amaterskih pozorišta. Bili smo u Vranju i koje kuda. Ona je uvek bila dobro primljena i volila je da sretne tu publiku koja nije imala taj pozorišni život, nego je često i prvi put nju videla. I bilo je prirodno što me zamolio da među prvim sagovornicima bude gost drugog programa. Prihvatila je. Razgovarali smo prvo dugo kako da napravimo tu emisiju. Ona je meni predlagala neke teme, ja opet njoj neke teme i snimili smo, mislim, jednu vrlo zanimljivu, vrlo efektnu emisiju. Snimili smo ovdje u Radio Beogradu. Ona je i govorila o Radio Beogradu, ona je sarađivala u Radio Beogradu i smatrala da je radio, televizija tada još nije bila toliko u modi, da je radio u stvari most prema kulturi za svakog čoveka. Volio bih da čujemo neke delove iz tog razgovora, volio bih kad smo da čujemo kako ona govori o svojim ulogama, kako nastaje lik u njenoj psihičkoj, mentalnoj i humanoj perspektivi. Volio bih da kaže nešto o Bojanu Stupici. On je bio doista ličnost koja zaslužuje pažnju. Volio bih da čujemo kako ona govori o ulogama koje je igrala, o Petrunjeli. Već sam rekao, nju je Petrunjela odredila. I mislim, ona mi je pred kraj života rekla, svi mi govore Petrunjele, Petrunjela. Volila je i televizijske uloge, imala je sjajnih uloga. Volio bih da kaže nešto o tome kako je doživjela radio, kako je doživjela publiku i mislim da ona ima jednu zanimljivu poruku koju bih volao da podelim sa slušalcima posle 40 godina od kad sam snimao ovu emisiju.
Kako u stvari scenski oblikujete neki lik? Šta sve podrazumeva vaš stvaralački čin?
I sama poneki put tražim istinu. Pokušavam da sagledam kako se događa, kako se odvija, koji su putevi procesa stvaranja jedne uloge i često sam u različitim raspoloženjima i sa raznih uglova pokušavam da osmotrim tu stvar. Znate, mislim prvenstveno je i važno je da glumac mora biti već jedno radoznalo biće. To mora već po prirodnoj orijentaciji da bude. On mora mnogo da gleda. Kao što ptica, da bi bila ptica, ona mora da leti. Gledajući, on te slike života, a život je najveći majstor i jedini autentičan majstor za slike, on ih skuplja i taloži ih negde po uglovima svoje svesti. I ide uvek po nove, nove i nove, kao što pčela ide ponovo po polenov prah da bi jedan puta iskreirala nešto što se zove med. I onog trenutka kad dođe potreba za nekom slikom, to jest kad nastupi jedan nadražaj, a nadražaj to je priča pozorišna, pisac, reč reditelja, onda one te slike, i to samo one prave koje mogu da ti pomognu, one polete jednom famoznom brzinom do površine svesti. I tu stoje, pokazuju ti se i teraju te da ih posmatraš ponovo. Da ih polako dešifruješ, da im se približavaš i da počinješ polako da ličiš na njih, ali ne da budeš njihova fotografija, jer samim tim što ti donosiš deo svoga bića, svoje temperature, svojih boja, svoga temperamenta, nastane jedan proces, neka luda hemija koja je neobuzdana, koja preti da se preliva, koja nema normalne oblike, ali tu je nešto što se zove svest i neki čovek koji se zove reditelj, koji je inženjer tih stvari, koji polako od te, kako bi kazala, jedne famozne, čudnovate kombinacije, polako gradi zajedno sa tvojom svešću nešto što se zove lik.
Značenje boja na stupice u vašem životu je, mislimo, poznato. On je, prema jednom vašem ranijem intervju, vama samo je otkrio sve moći Mire Stupice. Da li biste želili da i našim slušalcima o tome govorite?
Mogu samo da kažem nešto. Bojan je bio čarobnjak. A taj čarobnjak je mene voleo. I sav sjaj i snagu svoga talenta on je predamnom prosipao da meni na ovom svetu bude lepo.
Koje uloge su i posle odlaska sa scene najviše ostale u vama? Takođe, koje su uloge najvećima vas lično obogatile? I na kraju, koja je ipak za vas uloga, vaš lični umetničko-ontologijski vrh?
Recimo Petrunjela. Petrunjela je bila moj veliki ulazak na pozorišna vrata. Ona mi je donela slavu i zadovoljstvo. Ona mi je donela prvu veliku nagradu. Ona me odnela na scene inostranstva u Moskvu, u Parizu, u Beču, Prag, Budimpeštu. Ona je za mene vrlo značajna uloga i ljudi su prvi put Miru Stupicu videli kao Petrunjelu i verovatno sam se najduže i najintenzivnije obeležila u njihovoj svesti. I to je vrlo važno.
Često puta ste igrali Petrunjelu.
Ne samo često puta, nego što su prvi put o meni nešto saznali, jer je to bilo odmah posle rata, znate, bila je potpuno nova publika, potpuno sveža publika i moj prvi susret je bio Petrunjela, ja s jedne strane Petrunjela i publika s druge strane Bine. I verovatno ta Petrunjela u njihovoj svesti je pojam Mire Stupice. I to je za mene vrlo važno, da je ta Petrunjela bila takvog kvaliteta ili intenziteta.
Vi ste radili i za film, radio i televiziju. Šta mislite o tim medijima?
Ko da me pitate o rođacima, šta mislim o njima? Ja sam ih prihvatila takve kakvi su, sa svim njihovim ćoškovima i sa svim mojim uspomenama, lepim i crnim, oni su moji.
Znate šta jedino bi mogla radiju da zamerim?
Premalo ljudi koji rade taj posao na radiju, počev od nas glumaca, misle na to da moraju da dočaraju plastiku prostora. Svaki put su u prvom planu i svaki put govore u mikrofon, ne dajući ma ni jednu malu, malu mogućnost čovjeku koji se nalazi s one strane kutije da ga inspirišu da zamisli prostor u kome se to dešava. To mi je vrlo često moja opaska kad slušam tuđe radio drame.
Publika vas uvek sa izuzetnom radošću prima. Vi ste često govorili da je publika deo vaše interpretacije. Šta biste nam mogli reći o fenomenu publike s obzirom na višegodišnje svoje drugovanje sa gledaocima, ali baš pravo drugovanje?
Da, da. Ona je nerazdvojni partner u toj čudesnoj igri koja se zove pozorište. Doduše, ona je partner koja ne kaže ni jednu jedinu reč, ali mislim u pozorištu nisu najvažnije reči. One su neko korito po kome teče neka priča i koje zaustavljaju da taj tok se ne preliva, nego da teče svojim pravcem. Ali ono nešto ispod, iznad, između, unutar reči je neko stanje. To stanje se zove pozorište. A u tom stanju se nalazimo ne samo mi glumci, nego i publika. Da. Naravno, ja koja sam prošla mnogo situacija pozorišnih u životu, putovanja i pod lošim uslovima i pred publikom koja je potpuno bela kao papir, nikad nije videla pozorište. Ja imam različite susrete sa njima. Ima neki put i nekih nesporazuma, ima nekih nespremnosti, ima nekih, sretnu se publika koja je neuka i sretne se pozorišni komad koji je previsoko tempiran, znate.
Koji traži angažovanje.
Pa to je kao kad nekom počneš da pričaš mome, recimo, nekom drugu o Kantu, a on nikad nije čuo za njega, ili o Hegelu, on ne može da ti odgovori na to. Međutim, postoji nešto kad se dobra publika sretne i kad je kad su dobri glumci, onda tu nastane zaista ona prava radost koja se zove pozorište. Ono stanje koje se zove pozorište.
Obično molimo ugledne goste da upute našim slušaocima svoju poruku, neku svoju želju, neku svoju misao. Da li biste i vi to hteli da učinite?
Mogu da preporučim nešto što mogu i sebi da preporučim. Samo sebi. Prvenstveno sebi, da. Mislim da treba što više prisutnosti. Što manje površnosti, što više prisutnosti u onome čega se prihvatimo. Poneki put nam se dešava da mehanički stvarima pristupamo bez kreativnosti, bez dovoljno prisustva. Tu nam se poneki put dešavaju veliki promašaj zbog toga. Mislim da ljudi moraju da budu sabrani, prisutni, razložni, lepo raspoloženi za stvar. Moraju mnogo vredniji da budu nego što jesu. Moraju da ne izmišljaju stvari, nego da ih tog trenutka sagledavaju. Mislim da bi se time između čoveka i njegovog posla uspostavio prava veza. I možda bi u toj vezi nastali i pravi rezultat.
Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que
tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti.
Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti.
Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam ove subote pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je poslednji put u ovoj emisiji u 2018. godini birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli su Ivana Krstanović i Igor Dragićević, a organizacije emisije Mladen Milošević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.